Izstādē eksponēti vairāki Salvadora Dalī litogrāfiju cikli, kuros ļoti spilgti izpaužas viņa oriģinālais domāšanas veids un pasaules uztvere. Viens no cikliem veltīts renesanses mākslinieka Benvenuto Cellini personībai un dzīvei, kura Dalī ļoti fascinēja, jo viņš ar Cellini sajūta dvēseles radniecību. Viss neparastākais šķiet litogrāfiju cikls, kas tapis Dalī mūža otrajā pusē, kad viņš jau bija nopietni pievērsies kristietībai. Ar to iepazīstin viens no izstādes organizētājiem Art Expo pārstāvis Aleksandrs Kesaurī.
Kā vidīt, šeit ļoti interesanta sērija, tā 12 apostolu ili ricari kruglovo stola.
Kā redzat, šeit ir ļoti interesanta sērija, kas saucas 12 apostoļi jeb apaļā galda bruņinieki. Litografijās Dalī simboliski apvienojas Jēzus apostoļu un apaļā galda bruņinieku tēlus, tādējādi akcentējot, ka gan vieni, gan otri cīņā devās ideālu un ticības vārdā. Cikls tapis 1977. Gadā, kad mākslinieks pēc visdažādākajiem savas dzīves līkločiem un izziņas meklējumiem beidzot bija atradis savu personisko ceļu pie Dieva.
Izstādē aplūkojam arī ilustrāciju sērija dievišķajai komēdijai, ko Itālijas valdība pasūtīja Salvadoram Dalī sagaidot Dantes 700. Jubileju 1965. Gadā. Izstādē redzami 8 darbi no šīs sērijas, kas atklāja, kā Dalī iztēlojies šķīstītavas un paradīzes ainas. Līdzās ilustrācijām un litogrāfijām apskatām arī citu žanru darbi.
Ir pilna sērija keramiskās tarelek, kā pakarenie kosmosa, Tamot vi vidite 7 iskustu.
Ir vairākas pilnas keramikas šķīvju sērijas, kā piemēram kosmosa iekarošana un 7 mākslas. Tāpat ir medaļas un sudraba bareljefi, kuros ļoti labi atklājas Dalī īpašais stils.
Dalī oriģinālo stilu spilgti raksturo arī darbu nosaukumi, kā piemēram lāzera vienredzis dezintegrē kosmiskā degunraģa ragus vai marsiskais Dalī, kurš apgādāts ar holografisko elektronisko mikroskopu. Mākslas akadēmijas profesors Edvards Kļaviņš akcentē, ka Salvadors Dalī ir sinonīms modernisma virzienam sirreālisms, un tā ir māksla, kas bazējas cilvēka bezapziņas impulsos. Mākslinieks seko šiem impulsiem un veido savu tēlaino pasauli, nemēģinot formulēt precīzus vēstījumus. Tādējādi veidojas specifiskais sirreālisma efekts, ko pats Dalī dēvēja par ar roku gleznotām sapņu fotogrāfijām. Citu sirreālistu vidū Dalī izceļas ar to, ka bijis ārkārtīgi daudzveidīgs mākslas žanru ziņā un viņam piemitusi neizmērojami bagāta fantāzija, stāst Edvards Kļaviņš.
Viņa kompetencijas ir grūti tā nu aprakstīt kaut kādās tādos skaitliskos rādītājus, kādus motīvus, cik bieži viņš izmanto. Viņš izmanto visko. Tur ir cilvēku figūras un ainaviskā vīde, arhitektūra, dzīvnieki, vecmēsturu, kādi tēdi un motīvi. Kaut kādas konstrukcijas, nevis tas uz viņam iemīļotās tādas Spānijas, Katalonijas jūras piekrastes ainos fona. Un tas, kas viņu noteikti atšķir no visiem pārējiem, tas ir tas, ka viņš varētu būt nosaucts par tādu metamorfozes mākslinieku. Ko tas nozīmē? Viņš pārvērš vienu objektu par kaut ko citu. Klasisks piemērs šie viņa pulksiņi, kas pārvērš par kaut kādām ļenganām, organiskām formām, metāls pārvēršas par kaut ko citu. Cilvēka figūra pārvēršas par kaut kādu struktūru, tā kā tādu mēbeli vai kaut ko tam līdzīgu. Un šāda veida pieeja ir tā, kas viņu izceļ un kas ir lielā mērā viņa šo iedarbīgo efektu pamatā.
Pasaules iedarbīgākā un slavenākā sirreālista Salvadora Dalī oriģināla darba izstāde Rīgas Krievu teātrī būs apskatāma līdz septembra vidum. Vaiba Kušča, Latvijas radio.